galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 22 November 2020. Haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno dagaalka ka socda dalka Ethiopia.
waxaan u malaynayaa in ra-iisul wasaare axmed uu ku eedeeyey TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana shir wada tashi oo ay leeyihiin musharixiinta madaxweynenimada doorashada Soomaaliya ee xisbiyada mucaaridka oo maanta Muqdisho ka furmay.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida, waxaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid dhammaan. Itoobiya ayaa sabtida maanta ah sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen magaalo kale oo u dhow caasimadda gobolka Tigray, xilli beesha caalamka ay ku baaqayso in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo si fursad loo siiyo in hay-adaha gargaarka ay caawiyaan dadka ay colaaduhu saameeyeen. xukuumadda Abiy Axmed ayaa sheegtay in ay mar dhow gaari doonto magaalada Makalle kadib markii ay ciidamada qalabka side ee dowladda federaalka Itoobiya qabsadeen deegaanada ku hareereysan caasimadda Tigray. sida ay sheegeen, degmadii ugu dambeysay ee ay qabsadeen sabtida ayaa ah Adigrad oo 116 kilomitir waqooyiga uga beegan Makalle. dhinaca kale, ururka midowga Afrika ayaa 3 xubin oo magac ku leh Afrika u magacaabay guddi ka shaqayn doona sidii xal looga gaari lahaa colaadda waqooyiga Ethiopia. guddoomiyaha xilligan ee midowga Afrika Cyril Ramaphosa, oo sidoo kalena ah madaxweynaha Koonfur Afrika, ayaa ku wargeliyey madaxweynaha Ethiopia Sahle Work Zewde in uu nabadaynta Ethiopia u wakiishay madaxweynihii hore ee Mozambique Jacqueline Chissano, madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, iyo Kgalema Motlanthe oo horey madaxweyne uga soo noqday South Africa. goor dambe oo xalay ahaydna, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey magacaabista guddigan isaga oo sheegay in ay qaramada midoobay ay ka haystaan taageero buuxda si loo xaqiijiyo nabad iyo xasilooni ka islaaxda Ethiopia. ugu yaraan 8 qof oo rayd ah ayaa ku dhintay, in ka badan 30 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii aroornimadii hore ee Saake hoobiyaal lagu garaacay xaafado ay dad rayid ah ku badan yihiin oo ku yaalla magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. madaafiicda ayaa ku dhacday meelo u dhow aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta iyo safiirada, waxaana weerarkani uu imanayaa 2 maalin ka hor inta aysan deeq bixiyayaasha caalamka ku kulmin magaalada Geneva si ay dhaqaale ugu ururiyaan Afghanistan. tan iyo intii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo xoogaga Taliban, waxaa aad u kordhay weerarada ay qaadayaan Taliban iyo kooxaha kale ee mintidka ah. weerarada ayaa intooda badani ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Kaabul oo hoy u ah in ka badan 5 milyan oo ruux. laakiin kooxda Taliban ayaa iska fogeysay inay ka dambeysay hoobiyaashii maanta lagu garaacay magaalada Kaabul. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii sheegay in dalka ay dagaaladu la degeen ee Yemen uu qarka u saaran yahay macluushii ugu xumayd ee ay adduunyadu wajahdo muddo 10 sano ah. Guterres ayaa ka digay dhaqdhaqaaq kasta oo hal dhinac ah kadib markii uu Mareykanka ku hanjabay in uu liiska madow ku darayo kooxda xuutiyiinta ah ee xulafada la ah Iiraan. shaqaalaha gargaarka ayaa kordhiyey cabsida ah in haddii Washington ay ku darto kooxda xuutiga ah liiska ururada argagixisada ee shisheeye ee loo soo gaabiyey FTO, intaasi ay ka hor istaagi karto in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan ee reer Yemen. spacega military ee ay hogaamiso boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa farageliyay yemen sanadkii 2015 iyaga oo taageeray ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa isku dayaya inay soo nooleeyaan wadahadalka nabadda si dagaalka loo soo afjaro, maadaama dhibaatada dalka hadda ka jirta ay sidoo kale uga sii dartay dhaqaale xumo aad u baahsan iyo cudurka safmarka ah ee COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warkii dunida. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka furmay shir wadatashi oo ay leeyihiin xubnaha musharixiinta ee u taagan doorashada madaxweynenimo ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2022. shirkanu muddo 3 maalmood oo socon doona ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaana siyaasiyiinta mucaaradku ay ka soo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay soo dhiseen, iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo weliba shaqaale dowladeed. warbixin shirkan furmay ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
magaalada Muqdisho maanta wuxuu shir uga furnay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2022 ku wada ugu adaad. shirka ka furmo hoteelka Jasiire Muqdisho socon doonana maalmaha soo socda ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynayaal hore, ra-iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray. shirkan oo aad isha loogu hayo ayaa lagu lafaguri doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana midda doorashada. waxyaabaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a guddiga doorashay magacaawday dowladda Soomaaliya iyo kuwa laga soo magacaabay maamulada qaarkood, kuwaasoo mucaaradku ay ku dureen inay kasoo muuqanayaan xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo shaqaale ku dhow xafiisada talada hadda haya. inkastoo madaxda maanta ku shirsan shirka ka socda Muqdisho ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka Sheekh Sharif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno kale aysan weli saxaafadda la hadlin, haddana shirku waa mid socdo albaabadii u qoran yihiin saxaafadduna bannaankay ka joogto. dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan si weyn isha ugu haya shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin xilligan magaalada Muqdisho, waxaana xilligan Soomaaliya maraysaa dhabba kala guuro siyaasadeed marka loo eego mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya la xiriira soo magacaabidda guddiya doorasho dood ay ka taagan tahay iyo mucaaradku arrintaasi ka biyadiidan. waxaa jira dareen ay muujiyeen beesha caalamka dhowaan oo sheegaya in muhiim ay tahay in laga heshiiyo hannaanka doorasho iyo sida ay suuragal ku tahay in dalka doorasho la wada ogolahay ka dhacdo. xilligan ma muuqda heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamilayda siyaasadda isku raacsan yihiin marka ay timaado dooda adag ee ka taagan doorashada Soomaaliya, waxaana maanta Muqdisho mar kale war qoraala ka soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wuxuuna magacaabay guddi doorasho gaar ahaana mid qaabilsanaan doona matalaada gobollada waqooyi xildhibaanada labada aqal ay ku leeyihiin, taasoo mar kale liin ku sii dhiijanaysa xaaladda siyaasadeed gaar ahaana dooda u dhexaysa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo dowladda Soomaaliya oo iyadu doonaysa inay soo magacaawdo guddigaasi ama hore u magacaawdaba. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray.
dalka Itoobiya waxa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa jabhada TPLF ee gobolka Tigreega inuu isu beddo dagaal sokeeye oo ku baaha gudaha dalka Itoobiya guud ahaantiisa. danjira David Shin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso, haatanna professor arrimaha caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, iyo Susan Stingant oo agaasime ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika oo la hadlay daadiyaha barnaamijka Encounter ee V O A Carol Castiel, ayaa ka waramay waxyaabaha ugu weyn ee horseeday mushkiladaha militari ee dalkaas, kuwa siyaasadeed iyo kuwa bini-aadamnimo ee Ethiopia hadda ka ogan. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo diyaariyey.
sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee f b, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aloosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee u n h c r ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini-aadanimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigre ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. ilaa hadda in ka badan 30,000 oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa u qaxay Suudaan. Intaa waxaa dheer, hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya inay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray. Ka hor inta uusan Abiy Axmed xukunka la wareegin 2018-kii, jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Itoobiya haya. Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufaan Center, mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abiy Axmed waa iyadoo uu ra-iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea. Tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhammeeyo colaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhexeeya dalalka Itoobiya iyo Eritrea, waxayna keentay in Abiy Axmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel. Xarunta Sufaan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku boorinayaan Abiy Axmed inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda TPLF, laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Itoobiya ay rajaynayaan guul muhiim ah. Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqeynaya militariga dalka Itoobiya, halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye. TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14-kii November. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka, waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasiloona dire gobolka ah oo aan loo baahnayn. Ambassador David Shin, oo hore u soo noqday safiirka Maraykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso, haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hogaamineed ee maamulka dalka, laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay.
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly
aad baan uga xumahay waxa dhacay dhowrkii toddobaadii la soo dhaafay, gaar ahaan inkastoo sababaheeda ay soo tixinayeen muddo 30 sano. Gobolka Tigreega waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halkaa ka dhacday, inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo, taasoo sii xumaysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigray iyo Addis Ababa. Hal shay ayaa horseeday mid kale. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigray iyo qaybaha kale ee Itoobiya. Nasiib darase, taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada, waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray. Laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Itoobiya ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigreega iyo xukuumadda Addis Ababa.
Susan Stigant, oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee Machadka Nabadda ee Maraykanka, ayaa qiimeynaysa howlgalkan militari ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
Waxaan u malaynayaa in ra-iisul wasaare Axmed uu ku eedeeyey TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan. Runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay, xitaa haddii aan si qayaxan u qiimeyno eedeymaha ah in TPLF ay weerareen taliska waqooyi, markaa nooc kasta oo jawaab ah waa in ay noqotaa mid laga baaraan degay. Marka waxaan u malaynayaa waxa aas-aasiga ah ee loo baahan yahay waa sidee ayaan uga dhaadhicin karnaa in dhinacyada ay dib u laabtaan oo ay ka fikiraan qaab ka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyey waxa uu cadaadiska uu Abi Axmed ku hayo kuwa ka soo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo billadda nabadda ee Nobel. Waxa uu ku jawaabay,
waxaan u malaynayaa in eedda waxa maanta ka socda Itoobiya ay aad u ballaaran tahay. Aniga cidna kuma kala yeeli lahayn inay inta badan ka dambayso ama ay sababtay waxa xamaanta dalka ka socda. Waxaan u malaynayaa in haddii ra-iisul wasaare Abiy uu ku fakarayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mashaakilkiisa gudaha ee dalka ka jira. Dhab ahaantii waxaan u malaynayaa inay taasi khalad tahay. Uma malaynayo in ay sidaasi noqon doonto xal. Xaqiiqdii waxaa jira cadaawad weyn oo soo dhismaysay 30 sano ee lasoo dhaafay oo ka dhan ah Tigreega.
Suusan Stigant oo la weydiiyey haddii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia.
Waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhexaysa wadamada Khaliijka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika, iyo sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Shin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Ethiopia, laakiin gabi ahaan Geeska Afrika uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
waxa maanta meelo ka mida dalka Soomaaliya laga xusay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22 November. Cumar Saalax Cabdi oo ka mid ah macalimiinta waqtiga dheer waxbarashada ku soo jiray, islamarkaana xilligan weli ku sii jira shaqada macalinnimo, ayaa isagoo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamulka Hirshabeelle, waxaa wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqana uga warramay muhiimadda maalintan macalinku ay leedahay.
waxaan ka mid ah macalimiinta Soomaaliyeed ee waqtiga dheer soo shaqaynaysay. Waxaan ku soo shaqeeyay lama waji. Wajiga hore waxa waa intaan jaamacadda galin koor ayaan macalimiinta BB-daan ahay. 7-7 ayaana bilaabay. Lafoola markaan kasoo baxay 18-kii dabayaaqadeedina macalimiinta dugsiyada sare ayaan ka mid ahay. Haddana waxaan ka mid ahay macalimiinta dugsiyada sare, isla maraantaasna macalimiinta jaamacadaha joor wax ka dhigan ka mid ahay.
Macalin Saalax, maanta kale waxaa loo dabaaldegaa ama la xusaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. maxay uga dhigneed macalinka Soomaaliyeed munaasabada maanta kala
macalinka maalinta? Horta waxaa la asteeyey 1974 la asteeyey bisha October 22-keeda, sida aan qiyaasayo inay noqoto 22 November maalinta macalinka la xuso. Macalinka inuu la xuso iskama aysan imaanin. Waxaa keenay in la xuso macalinka waxaa keenay dadaalo fara badan oo macalinka uu soo muujiyey, waayo macalinka waxay suurtageliyey macalinka inuu kaambeynkii oo ololihii horumarinta reer miyiga ee mataqaanaa dadka qoraal akhriska af Soomaaliga lagu barayay baadiyaha iyo magaaladaba, macalinka tiir dhexaad ayuu ahaa. Macalinka wuxuu tiir dhexaad u ahaa, si fudud oo gacanta ugu qabtay inuu hirgeliyo afka Soomaaliga in lagu shaqeeyo dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. Asoo weli macalimiinta ay wana lagu siinin tariin lagu siinin oo ayaga aqoontoodii hore mataqaana kasii qaateen oo kasii barteen, ay u suurtagelisay af Soomaaliga ayuu la barinbo inay mataqaana bartaan, isla mar ahaantaasna ay ku shaqeeyaan. Marka taas ayaa waxay dowladda markay arteen firfircoonida macalinka uu leeyahay iyo mudnaanta uu macalinku leeyahay ayay maalinta u astay. Maanta asteysi, maanta kalena waa maalin macalinka farxad u ah oo magaciisa kor loo qaado oo la xasuusto oo waxtarkiisa la xasuusto. Marka waa maalin mataqaana ku weyn bahda waxbarashada.
Markaad ka waranto marxaladda macalimiinta ay ku shaqeeyaan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe oo aad macalinka tahay waqti ka badan 30 sano, maxaa ku tilmaami lahayd?
Wallaahi markaan runta kuu sheego, horta waxbarashada way socotaa. Maanta ardadiina waxbay barto haysaa, inkasta oo sidii la rabay aysan ahayn. Nolosha macalinka noloshiisa waxa waa mid iska liidato, mid khatar banaanka u taala waaye. macalinka waxa waaye wax difaacaysa ma jirto, haddii macalinka lacala qof biniaadmi oo la macaamilayo dad biniaadmi oo kale, haddii macalinka ay mataqaana wa dhibaato ay ka timaado waxaa loola xisaabtamaya macalinka sidii mataqaana dadka banaanka joogo kora loola xisaabtamaya. Marka cid difaacaysa malaha, waxaa laga yaabaa in galdara dusha laga sii saaro oo la yiraahdo asaga oo macalin ah inuu saa sameeyey maxaa mataqaana gaarsiiyey. Marka macalinka waa iska waa dallacsiino, meel uma saarno, hore mar kale meel ma u saarno. Marka waa mushaarkiisa waa very low waaye, aada u hooseeya. Marka wallaahi waa iska waa nool dhafdhic weysi. Waxbarashada hadda waxa waaye, inkastoo hadda dowladda Xeer Shabeelle hadda bilbilowday in iskuul ay la wareegto, waxaa la gacanta ku haasto niman n g o ya oo baraabidi ah oo carab iyo inta badan carab u badan ayaa mataqaana iskuulada gacanta ku haysto. Iskuulada waxay u badanyihin private ay u badanyihiin oo mataqaana hoos yimaado dad kale oo mataqaana magaalooyin kala jiro. Macalinka mudnaanta uu leeyahay waa iska saaxiibti friendly, mudnaan dhinaca saaxiibtinimada ho maamulaha iyo macalimiinta ee ka dhexaysa ma ogiye. Wax kaloo hadda weyn oo la sheego mataqaana oo macalin mudnaan la siinayo ma jirto.
Intii burburka dalka uu ku jiray marna ma dhacday in macalinka kaalintiisi ahayd waxbarinta uu gabo?
Macalinka man allaala markuu burburku dhacay, waa wix allaala wixii jiray oo dhan way baabi'een. Dadaa soo kacay marka soo dhaqaaqay ayaga oo kaashanaya macalimiintii hore, ayagoo kaashanayo iyo macalimiintii markaas jirtay kaashanayo, waxaa la bilaabay in mataqaana dib loo aruuriyo, dib loo awadoodo waxbarashada, in dib loo awadoodo. Dad xoogaa beesahaysta ayaa waxay bilaabeen in construction ay dhistaan, dhismooyin aysan diyaarsadaan, loo yeero mataqaana macalinkii loo yeero wili macalinka naftigiisa. Markaa loo yeera macalinka naftigiisa ayaa protection usii baahanbo, sababto waxa waaye meel kasta oo la bilaabayo waxbarasho laga bilaabayo, nin mataqaana oo muruq xoogaa laho mataqaana markaasi meesha la joogo xoogaa muruq saas dhihi karo in mataqaana la keeno oo mataqaana macalinka naftigiisa xataa cagajugleyn ayaa mar qaarkood imaaneyso, mar qaarkood waxaa bistoolada loola baxaa, mar qaarkood waaloo cago banaanka nootaha laleeyahay. Macalinka naftigiisa marka waxay ku ahayd mataqaana, laakiin haddana iskaashi dhex maraya dadkii mataqaana xoogaaga lacagta haystay iyo dadkii mataqaana wax qabsan karay iyo dadkii himada waxbarashada ay ku jirtay iyo macalimiintii ayaa waxay bilaawday in wax dib loo bilaabo. Horta markuu macalinka dowladda markay dowladda jirtay, dowladda waxaa jirtay jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaa laga xukumayay central government ayaa jirtay oo hal meela laga xukumayay. Amarada waxay kasoo baxayeen hal meelay kasoo baxayeen, shuruucda hal meelay kasoo baxayeen, oofinta sharciyada hal meelay kasoo baxayeen, waxaasoo dhan waxay ahaayeen systematic ay ahaayeen. Laakiin hadda wax leeyahay systematic ma jiraano, wax systematic la yiraahdo. Waxaa laga yaabaa macalin in lagu xadgudbo misna iskuulka laga sii racdeystabo oo liyaada go home la yiraahdo. Marka waxa waaye waayahaas difaac wa macalinka, waxa waaye macalinka iyo maamulaha haddii hata isqabtaan gartooda la fiirinayay, guddiyaa loo saaray. Macalinka hadduu maamulo hadduu galdaran yahay waxaa la dhahay saaxib, amwaaba lagu ruqsaynaya ama meel kale loo bedelay ama mataqaanaa aniga isoo marti mataqaanaa maamulaad isku dhacnay anagoo tuulo joogo oo macalinka ah, la yiri maamulihii markuu guddigii waxbarasho mataqaanaa raggii kormeerka u gudbi dacwadayga in la yiri saaxib adaa fudud maamulihii adaa fudud iska soo baxa boorsaha soo qaado.
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Cumar Saalax Cabdi oo ka mid a macalimiinta Soomaalida ee magaalada Jowhar ku sugan, islamarkaana waxa uu warramayay waryahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay toddobaadkiina soo dhaafay. aynu ku bilownay, saddex qof oo isku qoys ayaa ku dhimatay miino ku haleeshay deegaanka la yidhaahda Dharkangeenyo oo ku yaala gobolka Sool, dadkaasoo xoolo dhaqato ahaa. wariyaha v o da Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa arrintaasi ka waraystay Sakariye Cabdilaahi Xirsi, guddoomiyaha degmada Dharkangeenyo.
meel u jirta magaalada 7 kilomitir qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo reer baadiya ayaa meel miino ku aasneed. meesha waa meel xuduuda, marka hore markaan kaaga warrama degmada waagii hore 7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha saga asad marka meena kamida miinooyinkaas baa ku qorxay saddex qofna way ku dhimatay dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
Waxa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
Waa miino lagu aasay waagii dowladaha Itoobiya Soomaaliya meesha ciidamaha deganaa guud-sideedada ciidan la yiraahdaa deganaa jira dowladda Soomaaliya. Marka miinooyin baa lagu aasay xiliyada dowladaha iyo xiliga deganaa ku aasteen 77kii wixii ka dambeeyey. Laba wiil oo ilmaadeer oo la kala oran jiray Jaamac Cabdiqaadir Bile Xaaji iyo Maxamed Qadar Bile Xaaji iyo adeerkooda la oran jiray Cabdirashiid Bile Xaaji Jaamac oo geel la joogay marka geeli iyo ayagaba qarxaasa saameeyey marka saddexdoodiina way ku dhinteen.
Sidee baa lagugu sheegay xogta miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen markaad dadka deegaankaada wareysteen?
Horta markuu roobka da-o baa miinooyinku soo dhawaadaan inta badan banaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinku soo dhawaadaan. Marka xilli 5 iyo qadar 15 daqmeelo ay ahayd geel isku soo ururtanayeen baa geel marka ay la socdeen ku istaageen meeladii soo dhawaatay marka xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa marka qarax sidaas uu ku dhashay waxay garaacayeen ma aheen wuxuu ahaa wax miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray.
Meelaha ay aaska ugu badan tahay deegaanka Dharkayn waxyaabahan haraadiga miinada ee dhulka ku jirta waa xagee?
Hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yidhaahdo Labadismaal oo 7 kilomitir u jirto meel la yidhaahdo Gubata Cabaayada lafteeda ilaa 3 kilomitir magaalada dhinacaan waxaa la odhan jiray galbeed ka jir dhinacaan galbeed ka jirto hadda tan qaraxday waqooyiga ka jirta mid kale oo ayadana dhanka bariga ka jirta magaalada dhan way ku hareeraysan tahay 4 barje way kaga aasan tahay.
Culays intee la eg bayda ku haystaa ka mas-uuliyiin ahaan?
Hadda dadka aan aad ugu walaacsanna waa dadka ilaa Soona Burca kasoo guurayo dadka magaalada aada ugu fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorshaheeli sistemkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin ragga meesha ku go-ay geela meesha ku go-ay kamid yihiin taasaaba hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisa annagoo mid horo qorshahaasi aynu ku noolnaa haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah.
Maadaama aada sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halista miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ay ku soo hayaameen?
Annagu marka hore dhejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxaa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan macnaha ilan wuxuu caruure taladu intaa 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameystay ku qaraxda mooyaane dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiino wacyigelinna ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacna qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaasisu aan aasno intaa unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaarsiin karnan waan gaarsiinaynaa.
Dhulka miinooyinkan ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aada u sawiri karaysa qofka ku dhagaysanaya guddoomiye?
Waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihii ay ka foojignaayeen dadkii marka ciidamada markaa meesha deganaa soo oran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeynaa idin soo mari kar meelihii soran kareen oo dhan bay ku aasan yihiin cid timid oo hadda ka saartayna ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Dharkayn Geenyo Zakariya Cabdulaahi Xirsi, waxa uu warramayay wariyaha v o da Lascaanood Cabdikariim Horol. Haatanna magaalada Muqdisho, maalmihii u dambeeyey waxaa qaar ka tirsan gobollada Soomaaliya ka daayay roobab xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha. Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah ayaa la soo sheegayaa in qoysaskaasi ay la kulmayaan xaalad adag oo bini aadamnimo. Dhinacaasi magaalada Dariska ee Afgooyena, roobab ka da-ay ayaa biyo badan dhigay. Guddoomiyaha degmada Afgooye Aweys Cabdulaahi Cumar Bulaalow oo ay v o idu la hadashay ayaa sheegay in kumanaan dad ay ku barakaceen fatahadaha magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga halkaas oo dadka ay duruuf adag ku haysato. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in beerihii fatahadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay dul degay magaalada Afgooye. Wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa arrintan guddoomiyaha ka waraystay.
Aad baad umahadsan tahay deegaanka degmada Afgooye, dhibaato fatahaad oo aada u culusaa ka dhacday. Dadkii waa dad oo fatahaadiir ay kusoo naqatay, fatahaadiir hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda. Waxaa kaloo jiro il oo dadka deegaankaas ka barakacay, waa dad fara badan. Meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah tuulada xaafada aytire siigaale raqayle baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay kamid tahay tuulada mareereey sabiid caanoole idimow jabaluul baldooska ilaa iyo zona basra dhibaato aad u ba-an oo weli aan la arkin masiibo rabbaani waayaan dhihi karaa tan mid aan annaga ka maamul ahaanle aan awoodeyna aysan gaarsiisaneen xaalada ay jirto dadkii waxaa haysto kaneeca jirto mara kaneeca ma haystaan teendhooyin ay galaan malaha meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel banaan roobkaas ku da-ayo dhibaato aan weli la arag aan soo marin sanadihii ugu horreeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan afgooye ka dheen ayaa afgooye ka jiro.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow. waxa uu warramayey wariyaha v o da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. intaasina waxaad dhegaysteen noogu eg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. inta barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inala soo codsiinayay.
markana ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala soo codsiinaya nuur xasan nuurbukhaari iyo ibraahim xasan daanduray.
waa mar kale iyo barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. duulaadkan waxaa idin soo jeedinayaa nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
sida aad inooga barateen barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaaladii aad inoo soo qorteen iyo heese kala duwan. daanduri, warqadda ugu horreysa bal inoo soo qabo.
nuurow, dhambaalka ugu horreeya haddaan qaato wuxuu naga soo gaaray nafiiso axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo deeqe axmed xasan, faysal axmed xasan iyo cibaado, mataan maalin iyo deeqe cabdiqadar iyo liilaaf, cabdinuur ugaas iyo leyla cali xuseen iyo cabdisalaan cali mataan iyo maxamed cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo daahir cali xuseen iyo axmed cali mataan iyo fartuun cabdisalaan. dadkaasi dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabduqaadir cali oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka. waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara. aamin ayaan leenahay.
dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa hambalyo meher, waxaana diraya dadka kale ah axmed cali guure, qatra cali maxamed, shiine cali maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed, nimcaan jaamac maxamed, cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diiriye, cabdi maxamed diiriye iyo weliba khadar maxamed jaamac, dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah aamin cali maxamed iyo asma cali ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco, gaar ahaan hoteelka nasteexo khamiistii aanu kasoo gudubnay. oo tahay asxaabtana waxay naga codsanayaan daanda inaan u soo qabanno heesta mashxarad fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise. nasiib wanaag waxaan filayaa in aanu hayno. adiga ayaan kugu daayay
heesta ugu horreysa nuuru aan dhegeystayaashan u soo qabanayno. waa heesaal ku dhigadu yahay mashxarad, waxaa wadajir ugu luqaynaya maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal.
socod muuqiyo hanaan maadiin dalaal rodo midab qurxoon miisaanu socod muuqiyo hanaan maalin dhalaal rodo midab qurxoon
intaasi ku dhaafno heesta mashxarad fanaaniinta Maryam Mursal Ciise iyo Maxamed Axmed Qoomaal daandahay
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Mahad Xuseen Abdudoon iyo Farxaan Xuseen Abdudoon, Cabdirasaaq Xuseen Abdudoon iyo Maxamed Xuseen Abdudoon iyo Suheyb Axmed Aadan iyo waxay idhaahdeen Cabdinuur Axmed Guuleed iyo Safiix Xuseen Abdudoon iyo Axmed Nuur Xuseen iyo Jamiilo Cabdiqaadir iyo Kowtar Xuseen Abdudoon iyo Cabdulaahi Maxamed iyo Cali Cabdikaafi, Maxamed Cali Cusmaan, Sumayo Maxamed Cali Ruweydo, Maxamed Cali iyo Zahre Maxamed Cali iyo Sabriin Maxamed. Dhammaan waxaa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Cabdiqaadir Xuseen Abdudoon iyo Nasro Maxamuud Cibaar oo gabar ay ugu dhalatay Muqdisho. Waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey sagal Cabdiqaadir. Allah ka dhugtiisu weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dinteeda waxtarta aamin ayaan leenahay.
taaniyad dalasho ayaan hayaa waxaana diraya hooyo Faadumo Barre Warsame iyo hooyo Nalay Cabdi, aabe Sheekh Cabdi Maxamed iyo abaayo Carfoon Macalin Aadan iyo caruurteeda abaayo Sacadiye Sheekh Cabdi iyo abaayo Cayn Abuukar, abow Ibraahim Sheekh Cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Daahir Cusmaan Xasan Nuur, Muscab Abuukar iyo Yaxye Cumar Sheekh Nuur Nageeye, iyo dad kale oo fara badan oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba ku kara nool waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdulaahi sheekh cabdi maxamed iyo xaaskiisa deeqo cusmaan xasan nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe gabadhaasina waxaa loo bixiyey mariin ruun cabdulaahi sheekh cabdi mariin waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkana nuur waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalin oo jooga magaalada baydhabo janay waxaa kale oo dhambaalkan diraya muhaab cabdisalaan isaaq iyo cabdinuur cabdisalaan isaaq iyo cabdixakiim maxamed macalin iyo saciid yaasiin cabdiqaasim iyo maxamuud maxamed yuusuf dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdisalaan isaaq guurow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa saruwa cabdi aadan oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamiin ayaan annaguna leenahay
hambalyo kale oo dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya nafise axmed xasan iyo hani axmed xasan deeqe axmed xasan faysal axmed xasan cibaado mataan maalin deeqe cabdiqadar iyo iilaaf cabdinuur ugaas leyla cali xuseen iyo cabdisalaan cali mataan maxamed cabdixakiim maxamed cali xuseen iyo xasan cali xuseen daahir cali xuseen axmed cali mataan fartuun cabdisalaan caashe ibraahim aadan jamaal axmed cusmaan dadkaasi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabdulqaadir cali oo uu wiil ugu dhashay dalka jarmalka allaha ka dhigo ayaanu leenahay wiilkaasi mid mustaqbal leh diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan ku nasanno daanda waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay heesta dhoof jacayl waxaa ku luqaynaysa fanaanadda xaawoki
dhadhamiyay kalgacal
tahay aanu intaasi ku dhaafno heesta dhoof jacayl iyo fanaanada xawakiin.
Dhambaalkana waxa uu nugu yimid Nuur Bashiir Daahir Caanabore iyo Ilyaas Cabdisaalax iyo Maxamed Abuukar Caseyr iyo waxay yidhaahdeen Mahad Kuwara iyo Liibaan Laki iyo Cabdi Abadley iyo Maxamed Weli Jamba Jamba Ilkabitaane Sabka iyo Xamari Sheekh Ibraahim iyo Ideste Maxamed Xasan Cabdi Jilaal Muudey iyo Yaxyo Cumar Sheekh Nuur iyo Maxamed Macalin Aadan waxaanay jecel yihiin inay taaniid kaliya laaba ay gaarsiiyaan Cabdulaahi Sheekh Cabdi Maxamed iyo marwadiisa Deeqo Cusmaan Xasan Nuur oo gabar ay ugu dhalatay Jowhar. Waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey Marin Ruun Cabdulaahi soo barbaar ay leeyihiin noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan annaguna leenahay.
Dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah Saciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo Muhaab Cabdisalaam Isaaq Khayruddiin Cabdisalaam Isaaq iyo Cabdiqani Cabdisalaam Isaaq Maxamed Cabdisalaam Isaaq Sayma Cabdisalaam Isaaq iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim Cabdixakiim Maxamuud Macalim iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf Salmaan Maxamed Mursal iyo Bayaadir Cabdirasaaq Cabdulqaadir Habaryar Saadir Isaaq Mursal iyo Habaryar Umaamo Isaaq Mursal iyo Habaryar Khayra Cabdixasan iyo Habaryar Haadiye Cabdixasan waxaa kaloo ku jira adar suleymaan isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kale oo aada u fara badan. dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan macalim cabdisalaam isaaq gurow iyo xaaskiisa sarwa cabdixasan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo. wiilkaasi oo aysan magaciisa soo sheegin, waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. dhaantaha iyo heesa xigta.
heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heesa ay wadajir wada qaadayaan Kaston iyo Aamina Dhool.
dhinacii
dhambaalada ayaan ku noqonaynaa Nuur. waxaa noo baaqaya Dayib Ibraahim Sheekh Cabdi iyo xaaskiisa iyo Cabdiraxmaan Xaaji Sharaxaaye iyo waxay yidhaahdeen Macalin Cabdi Hire iyo xaaskiisa iyo Faadumo Sheekh Maxamed Salaad iyo hooyo Zeynab Cabdulaahi iyo Xildhibaan Yuusuf Muxamed Guraxa iyo waxay yidhaahdeen Axmed Cabdi Shariif iyo xaaskiisa iyo Sheekh Cabdirasaaq Macalin Xuseen iyo Macalin Axmed Macalin iyo Cabdi Qani Cawil oo loo yaqaan Qoobey iyo Sambuur Dhabarey iyo xaaskiisa iyo Maxamed Xasan Kamiin iyo Cabdikariin Xasan Sheekeey iyo Hibo Cambe. dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dunida daafiyada, waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyeeyaan Siraaji Sheekh Maxamed Salaad iyo Hibo Nuuro oo arooskooda uu ka qabsoomay Beled Xaawo. waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara, eebana uu kala siiyo owlaad keyr qabta. aamiin ayaan anaguna leenahay.
haatanna waxaa noo baaqaya Macalin Cabdinaasir Hire iyo xaaskiisa, oo Macalin Xuseen Gooni iyo aabo Cabdulaahi, Macalin Xuseen, hooyo Zeynab Cabdulaahi Fadhiid, aadan goodax gooni guure iyo cismaan goodax gooni guure iyo waliba hooyo xaawisyaad waxaa kaloo ku jira dadka diraya faadumo sheekh maxamed iyo kowsar goodax gooni abdi maxamed aadan gaakaare iyo mawliid idris garoodi cawil ismaaciil cabdi sheekh saalax diin sheekh maxamed daahir shide dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo soomaaliya ah iyo dibaddaba waxa ay hambalyo ii bogaadeen ay u dirayaan lamaanaha kale ah siraaj sheekh maxamed iyo hibe maxamuud cumar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baladxa oo gaar ahaan xaafadda sideedaad waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad akheer qaba kala hela aamiin
dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaanay dhammaantiin waxaan kalanahay cabdisalaan cabduqaadir kajooje iyo cabduqaadir duraan cabdi iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdinuur kilec shariif loo yaqaan iyo ayuub cabdiraxmaan saciid iyo bashiir cabdinuur huruuse iyo macalin maxamed xuseen bukhaari iyo macalin maxamed jabane iyo macalin siciid caweer macalin cabdinuur cusmaan dhegacadde macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin asad axmed iyo macalin siciid maxamed cigaal macalin maxamed cabdi xaari dhammaan asxaabta iyo ardada maamulka galdogo primary and secondary school waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay iyagu isku duuban taanayd ay wada gaarsiiyaan ustaad cabdinuur cusmaan aadan iyo marwadiisa caaisho maxamuud cabdi sahal oo meerkoodu uu ka qabsoomay galdogob waxaan leeyahay idin horseeday meerkaasi guur qeyr qaba aamin ayaa leenahay
daanduray dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxaa diraya abti cali macalin cabdi iyo abti saciid macalin cabdi abti uweys macalin cabdi iyo habaryar caasho macalin cabdi hooyo sacdiye macalin cabdi adeer ilyaas sheekh axmed iyo calikatiin macalin hureyre cabdikariim macalim hureyre iyo cabdiraxmaan macalim hureyre iyo cumar macalim hureyre iyo cabdiweli macalim hureyre cabdiraxmaan ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira mucaad ismaaciil shariifa juweyriya iyo sawda macalim hureyre dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan ismaaciil macalin hureyre iyo sahar muuse aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada bandiiradley ee gobolka mudug 14 bisha noofembar ee sanadkan 2020 ducada iyo magacuba waa xaggiina magaca idinka ayaan idiin daynin laakiin ducadu waxaan leenahay ha noqdo dhallaankaasi kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno nuuro waa heesta halku dhigeedu yahay faadumo aan u diratar waxaa ku luqaynaya maxamuud sheekh cali gaywarow
heestaasi macaan ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa tan iyo toddobaadka dambe waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan dhaanduray oo idin leh
sidaayo nabadgelyo
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad lamid a isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.